galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab talaada ah bisha Sebtembarna waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogeena voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jacfar Kuuka iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a diyaarado dagaal oo duqeymo daba socday weerarkii al-shabaab ay shalay ku qaaday beled xaawo ka geystay deegaana ku dhow magaaladaasi.
diyaaraduhu deen waxay geysteen duqeymuhu markii ciidamadan ay noqdeen, waxayna ka dhaceen meesha la yihaahdo Qabri Sheekh iyo ma aragtay area riga eelcadda iyo balaxaawo inta u dhexayso iyo meesha la yihaahdo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya intuu dhexayso wadada ay markaas ku dhuumaalaysanayeen dhanka eelcadda.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shir lagaga hadlayo dib u eegista sharciga socdaalka Soomaaliya oo Muqdisho lagu qabtay.
sharciga hadda lagu shaqeeyay waxaa la sameeyey 66 waqti dheer ayaa laga joogaa. waxaa ka dambeeyay dalka waxaa isbedelay dastuurkii dalka, qaabkii dowladnimo ama habkii dowladnimo waa isbedelay oo waxaa la qaatay habka federaalka. waxaa ka dambeeyay heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye oo soo bandhigay barnaamijkiisa siyaasiga ah ee doorashada uu ku galayo.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
falcelinta ay dalalka Aasiya ka falceliyeen cunuqabateyntii ugu dambeysay ee lagu soo rogay Kuuriyada Waqooyi ayaa ahayd mid togan, laakiin in badan oo iyaga ka mid ahi waxa ay weli shaki ka muujinayaan in tallaabadaasi ay saameyn weyn ku reebi kartay iyo in kale. golaha ammaanka ayaa si wada jir isugu raacay isniintii shalaytu ahayd in wareeg kale oo xayiraad adag oo dhinaca dhaqaalaha ah lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi. tallaabadanina waxa ay jawaab u tahay tijaabadii ugu dambeysay ee dalkaasi uu bambaanada hydrogenka ku sameeyey 3-dii bishan. dhinjiraha Mareykanka u fadhisa qaramada midoobay Nikki Haley ayaa kulankii shalayto oo uu golaha ammaanka tallaabada uga qaadayay Pyongyang ka sheegtay in dunidu aanay marnaba ogolaan doonin in Kuuriyada Waqooyi ay noqoto awood nukliyeera, iyadoo intaasi ku dartay in haddii uu dalkaasi joojin waayo horumarinta barnaamijkiisa nukliyeerka ay iyagu joojin doonaan. haddii cunuqabateyntan cusubi si buuxda loo fuliyo, waxaa Kuuriyada Waqooyi ku adkaan doonta in ay la macaamisho lacagaha caalamiga ah, islamarkaana ay shidaal ku filan u hesho gantaalada iyo hubka nukliyeerka ah ee ay farsamayntiisa ku howlan tahay.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa si ku meel gaar ah u soo saartay amar u ogolaanaya maamulka madaxweyne Trump inuu sii wado siyaasadiisa xakameynaysa qaxootiga, taasoo meesha ka saartay xukunkii maxkamadda hoose ee u ogolaan lahaa qaxootiga qaar in dalkan ay soo galaan isla maanta oo talaada ahba. qaadin lagu magacaabo Anthony Kennedy ayaa soo saaray amarkan ku meel gaarka ah isniintii, waxa uuna ka dalbaday dadka dacwadda ka keenay inay ka soo falceliyaan ilaa gelinka hore ee talaadada maanta ah. maxkamadda 9aad ee Racfaanka ayaa isbuucii hore xugmisay in qaxootiga qaar ay soo geli karaan Mareykanka haddii hay-adda dib u dejineed ee gudaha Mareykanka joogtahay ay kiiskooda aqbasho. arrintaasi oo haddii ay ku guuleysan lahaayeen u suuragelin lahayd inay dalkan soo galaan 24,000 oo qaxooti ah, balse wasaaradda cadaaladda ayaa arrintaasi dacwad ka geysay maxkamadda sare isniintii. madaxweyne Trump ayaa amar madaxweyne oo uu soo saaray bishii March ee sanadkan waxa uu xanibaad ku soo rogay muwaadiniinta ka imanaysa dalalka Iran, Syria, Libya, Somalia, Sudan iyo Yemen inay 9 cisho ay dalkan soo galaan iyagoo joojiyay muddo 120 maalmood ah barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga ee Mareykanka.
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa todobaadkan kulan degdeg ah ka yeelanaya rabshada ka ogan galbeedka dalka Myanmar oo ku dhawaad 400 oo kun ruux oo rohingyaha muslimiinta ah ku qasabtay inay dalkooda ka cararaan iyagoo galaya waddanka dariska la ah ee Bangladesh. Dalalka Britain iyo Sweden ayaa isniintii dalbaday in kulankan la qabto kadib markii madaxa hay'adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay Zayd Ra'ad Al-Hussein uu sheegay in habka loola dhaqmayo rohingyaha ay tusaale cad u tahay xasuuqta koor ku saleysan. Zayd ayaa golaha amniga ka hor sheegay in xafiiskiisa Geneva uu helay warbixino fara badan iyo muuqaallo dhinaca dayax gacmeedka lagu qaaday oo dhammaantood muujinaya ciidamada amniga Myanmar oo fulinaya dil xeerka ka baxsan. Waxaa la gubay tuulooyin dhammaystiran oo ay muslimiintu degayeen oo ku yaala gobolka Rakhine, isagoo intaasi ku daray in xoogaga Myanmar ay miinooyin ku aaseen suhdinta Bangladesh uu la wadaago. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in qiyaastii 370,000 oo muslimiin ahi ay u carareen dalka Bangladesh tan iyo markii ay rabshaduhu halkaasi ka bilowdeen.
Dad badan oo ku nool gobolka Florida ayaa maanta oo talaada waxay arkayaan qasaaraha ay ka tagtay duufaanta Irma, iyadoo kala bar dadka gobolkaasi aysan haysan koronto, waxaana wadooyinka gobolkaasi daboolay biyo iyo waliba burbur ka dhashay daadadkaasi. Degmada Monroe ayaa u ogolaatay dadka degan dhulka sare ee Florida Key in ay dib ugu soo laabtaan guryahooda, halka inta kale ee jasiiradahaasina ay weli xiran yihiin iyadoo wadooyinka waaweyn ee halbowlaha ah ay burbureen qaarkood. Saraakiisha gobolku waxay sheegeen in kormeer iyo hubin lagu sameeyey 42 buundo oo isku xira jasiiradahan yaryar ee silsiladaha ee loo yaqaano Florida Keys, waxaana la aaminsan yahay in ilaa iyo hadda ay buundooyinkaasi xaaladoodu wanaagsan tahay. Florida Keys ayaa ka mid ah qaybihii ugu horreeyay ay duufaanta Irma ku dhufatay. Aroortii Axadda, ciidamada badda Maraykanka ayaa u diray 3 markab si ay u caawiyaan badbaadinta dadka iyo weliba kabashada magaalada.
Galabuna xil dhigistiyaha ka doorarkaasi kala socoteena waa qaybta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Haatana Gedo. Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in xalay diyaarado dagaal ay duqeyeen deegaanka hoos yimaada degmada Balad Xaawo. Duqeyntan ayaa imanaysa maalin kadib markii magaalada ay dagaal ku qabsadeen maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo markii dambana ka baxay. Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay, ilaa 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi shalay Balad Xaawo ka dhacay. Wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa duqeynta gudoomiye ku xigeenka gobolkaasi Maxamed Xuseen Al-Qaadi.
Duqeymaha hadii weydiisayna waxay ka dhaceen deegaano hoos yimaada degmada Balad Xaawo markii weerarkii degmada ay ku soo qaadeen ay ku fashilmeen oo meelahaas dhexe ay sii marayeen. Waa ciidamada dowlad daraska amahay ee Kenya diyaarada hoosiba garaacay. Marka halkaasina inta hadda aan ka warqabno khasaare aad u ba'an baa ku gaaray oo gaadiid iyo noolal iyo naf intaba leh. Marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa weerarkii sida khaldan loo soo abaabulay Al-Shabaab ay sameeyeen si xaqiiqa ayay u fashileen baa la dhihi karaa.
Marka weeraradan xagga cirka ah ee diyaaradaha dagaalka Kenya ay geysteen, goorma ayay geysteen deegaan ahaan, xaggee bay si rasmi ah uga dhaceen haddii aad noo sheegto?
Diyaaraduhu waxay geysteen duqeymuhu markii ciidamadan ay noqdeen. Dagaalku wuxuu bilowday 5:00 ama 11:00 xilliga salaada subax, wuxuuna dhammaaday oo cadowga la jabiyey ilaa goor 3:00 subaxnimo. Markii ay noqdeen abaara 4 saac, markii ay ku aadanayd saacadu ayuu dagaalka ama duqeymaha ay dhaceen. Waxayna ka dhaceen meesha la yiraahdo Qabri Sheekh iyo ma aragtay area adiga Elcadda iyo Balad Xaawo inta u dhaxayso iyo meesha la yiraahdo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya inta u dhaxayso wadada ay markaas ku dhuumaalaysanayeen dhanka Elcadda ay markaa u socdeen. Duqeymuhu marka halkaasay guud ahaan ayay ka dhacayeen. Marka xaqiiq ahaan khasaare ba'anna waa la gaarsiiyey inta hadda aan ka warqabno.
Ilaa iyo khasaare intay ba gaarsiiyeen marka intaad maqasheen?
Khasaaruhu walow hadda dhammaantiis aanan helin, laakiin inta hadda aan helnay ilaa 3 baabuur oo gaadiidka dagaalka inay ka gubteen. Warar kale oo hadda aanan xaqiijinin inay khasaaruhu inta ka badan yahay waa la sheegayaa, laakiin dabcan waa heli doonaa insha Allah ta'ala khasaaraha rasmiga ah la gaarsiiyo.
Muddo dhowr jeer ayay shabaab weerar ku soo qaadeen xarumo ay ciidamada dawladda Soomaaliya ay joogaan, iyo sidoo kale xarumo ay ciidanka kale ee Afrikaanka ay meesha joogaa ay degan yihiin, khasaare ayayna geysteen muddooyinka ay soo weerarteen ba. Marka weeraradani soo laalaabtay, maxaa maamulka uga qorsheysan?
Anagu qorshaha inoogu yaala weeraradan soo la noqday waxa weeye waa la socotaa madaxweynaha dalka, ra-iisul wasaaraha waxaa lagu baaqay guud ahaan dalka oo dhan in laga sifeeyo kooxda argagixisada Al-Shabaab. Ciidamada gobolka jooga dhammaan waxay u diyaarsan yihiin sidii cadowga meelaha uu jooga looga saari lahaa. Sababta keenayso in ay weerar sameeyaanna go-aanno aada u adag baa laga gaaray. Go-aanadaas oo ah in meelaha iyagu fariisanaha ay ku leeyihiin la taarget gareeyo, lagana saaro in aysan dib damba deegaan aysan usoo weerarin, oo meelaha ay joogaan howlgalo laga furiyo oo maaragtay laga saaro oo maaragtay la weeraro. Qorshahaas oo dhan baa insha allahu tacaala
laakiin hadda waxaan aragnaa waxay tahay taa beddelkeeda, iyagaa idin soo weeraray soo ma?
Waa dhacdaa in meelaha qaarkood iyagu ay sameeyaan weeraro. Waa la socotaa hadda muddooyinka ugu dambeeyey in ama meel ay difaac ka galaan ama xitaa markii la weeraro ay istaagaan uma suurogasho ee waxay ku talagalaan qoladan la yihaahdo mutafajiraadka ama katiibaadka la yihaahdo
ololajeedoiyagu
ay u yaqaanaan qolada waxaa la yihaahdaa dhowr magac waa loogu yeeraa, mutafajiraadna way dhahaan, katiibaadna waa la yihaahdaa. Waa qola la xareeyo oo shabaabka ciidamadiisa kala duwan inta la isu keeno ayaa waxay xareeyaan muddo 8 bilood ah. Tababaro cusub baa la geliyaa, tirsiga ugu badan waa 800 ilaa 600 ama 700 eridaasa la xareeya. Hubka jugta culus loo yaqaanana way siiyaan, kadibna waxay sameeyaan meelaha muhiimka ah ama ciidamada dowladda ama AMISOM ay degan yihiin ayay markaas weerar ku qaadaan. Marka qorshahaas sidii looga hortegi lahaana inaan hadda miidiyaha u bandhigno ma doonayno, laakiin sidii looga hortegi lahaa ama loo fashilin lahaa waan u diyaarsanahay insha allahu tacaala, waan arki doontaan.
Ugu dambeyn, ka waran hadda degmada Balad Xaawo oo maalin ka hor ay shabaab kusoo weerareen muddana ay sida wararka nagu soo gaarayaan ay haysteen oo ay qabsadeen, xaaladdu waa sidee Balad Xaawo iyo deegaanada kale ku dhowdhow?
Degmada Balad Xaawo oo ereyga la dhahayo horta waa la qabsaday, waxaan rabaa saxaafadda in ay iska xaqiijiyaan. Waa la soo weeraray laakiin lama qabsan, man lala wareegin. Si ma arag adag baa looga difaacay, wayna ku fashilmeen. Laakiin hadda degmada aad iyo aad bay u degan tahay, wax dhibaatee kama jiraan. Shacabka Soomaaliyeedna si kalsooni iyo nabad ah ayay hadda ku ganacsanayaan, wax cabsiya ma qabaan.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Alqaadi oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo, waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Ismaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ugu qabatay khubaro ka kala socda qaar ka mid ah hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka, kulan lagaga hadlayay dib u eegista sharciga socdaalka 2011 kadib. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
2011 kadib ayay dowladda Soomaaliya waxay dib u eegis ku sameynaysaa sharciga socdaalka jinsiyadaha, waxaana arrinta looga hadlayaa shir maanta ka furmay Muqdisho. Sidoo fiyooda u sheegay agaasimaha hay-adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Kofi,
shirka maanta wuxuu ku saabsanaa la tashi aan la sameynayno qaybaha kala duwan ee bulshada, hay-adaha dowladda. Waxaan ku saabsanaa dib u eegis in lagu sameeyo xeerka socdaalka ama sharciga socdaalka Soomaaliya. Sharciga hadda lagu shaqeeyo waxaa la sameeyey 66 waqti dheer ayaa laga joogaa. Waxaa ka dambeeyay dalka waxaa isbedelay dastuurkii dalka, ayaa isbedelay qaabkii dowladnimo ama habkii dowladnimo waa isbedelay, oo waxaa la qaatay habka federaalka ah. Sidoo kaleeto waxaa ka dambeeyay heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay, iyo kuwa Soomaaliya wadamo kaleeta ay la gashay oo socdaalka saameyn ku leh. Waxaa socdaalka saameyn ku yeeshay teknolojiyada oo iyaduna horumarkii dhinacaas adduunka sameeyey socdaalkii adduunka saameyn ku yeelatay.
Meelaha xilligan xoogga la saaray si loo hubiyo cidda soo galaysa dalka ayaa ah garoomada badaha iyo xuduudaha dalku la wadaago dowladaha dariska ah. Haddaba xaggee gacanta ku haysaa dowladda Soomaaliya xilligan?
waxaan qusayay dadka saaran oo kuruuga ah ama dadka musaafiriinta oo saaran inaan sharciyada dalka ay ku soo galaayaan ay ku imaanayaan inaan hubino. Dhinaca cirka waxaan joognaa ilaa 8 airport oo flights international ay yimaadeen oo ay duulimaadeen halkana baxaan kana soo degaan, iyagana halkaas waxaan kontaroonaa dadka soo galay dalka iyo kuwa ka baxaya ayaan hubinaa sharciyada ay ku soo galayaan ama ay ku baxayaan dokumentiyadooda. Dhinaca xuduudka dhulka waxaan bilownay dhinaca Kenya iyo Ethiopia ayaan bilownay inaan dib u howlgelino xafiisadii oo ilaa hadda aan howlgelinay 4 kamida. Laba waa waxay isugu jiraan inta hadda dhaqan gashay waa Dolow iyo Doble iyo Balad Xaawo iyo meel xuduud oo ku aadan.
Baasaboorka Soomaaliga wuxuu soo maray marxalad kala duwan, wuxuuna burburkii dalka ka dhaxlay in adduunka intiisa kale aan la aqoonsan, gaar ahaan dowladaha reer galbeedka. Arrintan maxay horumar ka samaysay dowladda Soomaaliya? Waxaa su'aashaas aan weydiiyey agaasime Maxamed Aadan Koofi.
Qaar way soo jawaabeen sida Francisco Kaleto iyo Norway way soo jawaabeen, kuwa kale ee ka tirsan Yurub iyo jawaabtaas ayna baasaboorka aqoonsadeen, way aqoonsiiyeen oo ogol yihiin dalkooda in lagu soo galo isla markaasna lagu qaato fiiso. Fiisada sida loo qaadanayo iyo aqoonsiga baasaboorku labi kala yihiin. Markii hore waxay sameyn jireen fiisada dadka warqada loo saari jiray, micnaheedu waxa waa baasaboorkan ma aqoonsanin, kalsooni kuma qabno. Taas maanta dalalkaas waa laga gudbay oo qofka waxaa loo saarayaa baasaboorka Soomaaliga ah. Gaar ahaan hadda waxay sii horumariyeen baasaboorada rasmiga ah ee dowladdu ay ku howlgasho ay horumariyeen. Dalal badan ayaa hadda jawaabtooda la sugayaa iyagana, oo aan rajaynayn inay kalsoonidooda dib u soo noqoto.
Baahida koowaad ee socdaalka la xiriirta halka ugu badan waa dalka Kenya, iyadoo Soomaaliya aysan ku jirin bulshada laysku yiraahdo Bariga Afrika oo dhanka socdaalka isku furan. Haddaba maxaa uu qorsheysan dowladda Soomaaliya? Waxaa mar kale su'aashaas weydiiyey Maxamed Aadan Koofi.
East African Community-gu heshiis waaye oo ka dhexeeya dalal. Hadda ayaan diyaarinteeda ku jirnaa heshiis Soomaaliya iyo dhexmara iyo Kenya oo dhinaca socdaalka ah, oo isaguna gabagabo ku jira haddii la yiraahdo. Marka heshiiskaas uu dhamaado, waxaan ka mid noqonaynaa ummadda dalkaas Kenya heshiiska kula jirta ee maxaa la yiraahdaa ilaaliye heshiiskaas ka mid noqon doona. Marka socdaalku wuu ka duwan yahay waxyaabaha kale, isagu waa heshiis isfaham dowladaha dhexmara. Dowladdu waxay arkaysaa baasaboorkeenu uu hadda ka yahay on arrival ka yahay, weli waxay ilaalinayaan heshiiskii dowladdii hore ay la gashay. Qaarna heshiisyadii aan la galno dowladdii hore ay la galeen maadaama burbur uu dhacay way ka baxeen, marka kuwii ka baxay inaan dib u soo nooleyno taasna hadda ku jirta.
Markay dhacday dowladdii dhexe Soomaaliya sanadkii 1991-dii, waxaa meesha ka baxday aqoonsigii uu lahaa baasaboorka Soomaaliga, waana midda keentay in dad badan oo Soomaaliyeed hadday qaateen baasaboorro ajaanib ah, kuwaasoo ahmiyad gooni xilligan aan u haynin baasaboorka Soomaaliga. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Muddo 6 maalmood ah ayaa inaga xigtaa xilligii loo ballansanaa inay qabsoonto doorashada madaxtinimada Soomaaliland, waxaana ah maalmaha soo aadan la filayaa in deegaanada Soomaaliland ay ka bilaabato ololaha doorashada madaxtinimada. Maanta xisbiga talada haya ee kulmiya ayaa waxa uu soo bandhigay barnaamijkiisa siyaasiga ee uu doorashada ku galayo. Wariyahayaga Barqad Maxamuud Kaariye ayaa arrintaasi iyo eedeymo xisbiga kulmiya loo jeediyeyba waxa uu ka wareystay Muuse Biixi Cabdi oo ah gudoomiyaha xisbiga kulmiya ahna musharaxa madaxweynaha.
Waa barnaamij ballaaran oo ka kooban 7 tiir. Wuxuu daba socdaa kii hore ee aanu sameynay 2010-kii. Xisbiyada anaga ugu horeyna wax barnaamij dadka horkeena oo hirgeliya. Kii hore wixii aanu bariga dadka heshiis kula galay inoogu codeeyaan, waxaanu isla 900% u waafuriseen. Caqabadan waa nagu hor yimaaday oo marka hawla galo waxa ka soo baxaan leeyo. Caqabadan nagu hor yimid waxaa ka mid ah tacliinta dugsiyada hoose bilaash aanu ka dhignay. Waxaa malaha iyagu ahaa inay labilaabmi doonaan markaa, laakiin way 4 laabmeen. Dugsiyadii fasalada baa nagu yaraaday, macalimiinta waa nagu yaraatay, waxoogay halkaa hoos dhaca ka yimid. Kaasi xidiisii وقالي وحيا ربنا وكرا عقبدا كيف دو حكمدا أمن لقودها وري وحكرا دقال دي لسولين يدولكا داقسماتكا قبائلكا تاس ويرو بهان إن لقبرتا عشر سدي ولو يريكنا خرافاتكا صومالي دا وسكت شادي سير بي أمبا بسكلا يعني يداقس برخيط بالا قولي لقودي ماي قول بانا لقد ديقي ماي
waxaan arkay oo kale ku jira dhalinyarta aan waxaan xasuustaa mid ka mid ah kudhigidii ololaha ku kashay sanadkii hore 2019kii doorashada udub way tagaysaa taariibun wala maanta dhalinyartii way taariib siintay talada haysteen maanta maxay tarasadeen idinku aaminay
horta waa runtaada hal dhagaysi waxa hadana oo hadana waxaan u wadan wardalkaaga aamin oo aan dalka shaqeynaa taariib hadii macnaha dadka qaarkood fahmeen dawladdu inay dhalinyaro dhashaqaleeso waa khald maanta asriga adduunka ugu shaqeeyo dawladihii shuuciga ahaa hantuwadaaga ahaa ee iyagu maamulka iyo dhaqaalaha dalka hayay ma jiraan dhaqaalaha dalka dadka haya maanta shirkada private ayaa haya dawladdu way kala hagtaa dalka laakiin hantidu waxa ku jirtaa gacanta dadweynaha marka anagu waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino shirkadaha lacagta haya inay warshadihii abuuraan waxa lagu joogi lahaa iyagana shirkadina dee la ilaaliyo marka hawsha asaas u qotaa waana hawl culus oo muddo dheer socon doonta
waxa jira dareen bulshada dhex yaala oo ah xisbiga 17 sano dadka maamulay oo dalka hoggaaminayay waxa uu 7 sano qaban waayay ee maanta qabanaya waa maxay kulmiyaha dib u dhalanaya
halka uu kala doono 7 sano waxa weyn baan u qabanay anagu waxaan aragnaa in wax qalsi lagu dooranayo kulmiyaha maxalan waxyaalaha la qabtay ee nationalka oo aasaaska waxa kamid darajada ciidamada darajada ciidamadu arin saaran maaha waa arin qaran dhis ah qiimaha ugu weyn beelada saaray waxa kamid lacagtii geembaarka ahayd ee laga bedelay burco waxa kamid horumarka laga sameeyay dhinaca caafimaadka waxa ilaa la leblaabay maraha 300 dhaqaalaha ku baxa caafimaadka masalan ilaa 60-kii ilaa iyo markii 2010 ceelashii biyooda laga qoray Soomaaliland waxa ka badan kuwa 7 sano ee uu qoday kulmiyaha qodobka ka jira wadooyinka dhisana waa saas soo kale waxa ku xirtay qorshaha jirta Jabuuti Boore ergaabo in baran iyo ergaabo lasanad oo orreen qorshaha dhigay anagu markaa waxaan leenahay hawshaas aanu qabanay waxaasina waa dhiman yihiin waayo aragna waanu u nahay sida loo xaliyo dhibaatooyinka markaa waxaanu qabnaa dib soo dhaarmayna waxaanu dad hawshii wada
dadka qaar baa mistan sifaha ololaha saddexda isbuu gashay bayna aanu qurux badnay oo salaahan oo kale mararka qaar ay keenin karto in bulshada lafteeda ku qaybsanto oo in fahamsan in xisbiga loo tartamayo si kale inuu arkaan kiina talada qabtaana caqabada ugu horeysa la kulmayatay midaynti dadka iyo in loo sheego in la tartamayay ee aan xumo kale jirin midii muuqataa dhibtaas
may islaan arka oo olol ka xasaasiyad yar oo ka xumad yar inuu soo maray dalka meel uu ka dhacay ololahan maanta xumad waa maray buuq baa maray xisbiyadu waa markay ugu degelaayeen xitaa doorashooyinkii horena soo galo dhanba ka kulmaa markaad bulsho qaybsan ma arko dadka tartamaya ee xisbiga ka tartamaya uma tartamayaan lix jicro iyo baawaraad heshi iyo adigu danayso anigu saan arko anigu waxaan u tartamayaa oon qabaa kuwa kale la mid yihiin dalka waxu qabo markaana wax kordhinayaa in looga baqo dalka ma aha nabad bay inu insha allah ku footeen nabad bay noogu hirgeli dowlad cusub baa dhismi taana weyn la wada shaqayn
inta badan afrika waxa la yidhaahdaa waxa farta lagu goda markay doorasho timaado xisb xaakimka talada haya inteen leeg baa damaano qaadsantay xisb xaakimku tihiin doorasho markay dhacday inay noqoto mid daahfuran oo xor ah
taa ku saxo dowladdu doorashada ma hayso doorashada waxa wada komishanka aadna uu madax banaanay wixii qaladaadana isaga sax ilaa haddana cabashooyinka ka soo yeera xisbigayada mucaaradka waxay ila tahay waa wax la maarayn karo waqtigii baa idaacaddi in badan la siwaayay xaq bay leeyahay inay saddexda xisbi idaacad oo sinaadaan waxaynu dhammaanteen isla qiraynaa oo sharci ah inaan hantida qaranka lagu kaabeegarin oo qofku xilka u hayaana uu gaar yahay xisbu taageerada ay gaarayeen waxaynu ogol nahay in aan gaadinka dowladda lagu ay dambi tahay marka waxyaalaha isku qosana waa wax aad fudud oo lagu tixi karo xaquna waxa weeye in saddexda xisbi u sinaadaan idaacadda hantida qaranka iyo sharciga xisbiga tartamaya waa inuu intuu sharci waxrudisa waanu helaa taa waa ku garataageena waanu ku taageerena
taasi waxa uu ahaa Muuse Biixi Cabdi, musharax madaxweynaha xisbiga kulmiye ahna gudoomiyaha xisbigaasi, waxa uu magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha iyaga Barxad Maxamuud Kaari. Hay'adda socdaalka iyo caruurta ee qaramada midoobay ee IOM iyo UNICEF ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in caruurta muhaajiriinta iyo qaxootiga ah ee isku dayaya inay u tahriibaan Yurub ay la kulmaan xadgudub xuquuqda aadanaha oo uu heerkoodu sarreeyo. Warbixin cusub oo ay si wada jira u soo saareen labadan hay'adood ayaa lagu sheegay in 77% kuwa tahriibaya ee maraya dariiqa badda Mediterranean-ka ay wajahayaan tacadiyo toos ah oo kala duwan. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Warbixintan cusub ayaa shaaca ka qaaday in dhalinyarada iyo caruurta qaxootiga ay yihiin kuwa halis badan ay soo wajahdo inta lagu jiro safarka tahriibka, kuwaasi oo u nugul dhibaato in la soo gaarsiiyo. Dhalinyarada da'doodu ay ka yar tahay 25-ka ayay warbixintu sheegtay inay yihiin kuwa dhibta ugu badan ay soo gaadho. Wiil dhalinyaro ah oo 16 jir ah oo ku sugan xero qaxooti oo ku taala dalka Talyaaniga kana soo safray dalka Gambia ayaa waraysi la yeeshay, kaasi oo sheegay in magafayaasha ay si qasab ah ugu shaqaysanayeen intii uu ku sugnaa dalka Liibiya. Waxa uu sheegay in qaab addoonsi oo kale ah loogu shaqaystay iyadoo oo xabsi lagu hayay, waxaana jirta mararka qaar sida uu sheegay in la garaaci jiray haddii uu daalo ama uu shaqada qaban kari waayo. Warbixintan cusub ayaa ku salaysan waraysiyo lala yeeshay 22,000 oo dhalinyaro ah, kuwaasi oo 13,000 oo ka midihi ay caruur yaryar yihiin. Wakiilka hay'adda IOM Europe, Eugenio Ambrisi, ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo qaab lagu badbaadin karo dhalinyarada iyo kuwa aadka u nugul in waxyeelo ay soo gaadho, iyada oo aan la eegaynin sida uu sheegay sharcigooda iyo waraaqaha ay wataan. Wakiilka hay'adda UNICEF, Afshan Khan, ayaa isaguna sheegay in wax laga naxo ay tahay xaqiiqada muuqata ee ah in lagu xadgudbo isla markaana dhibaato la soo gaarsiiyo dhalinyarada iyo caruurta u tahriibta Yurub. Waxaa lagu ka codsaday midowga Yurub inay isla meel dhigaan hanaan aamin ah oo ay dadku si sharci ah oo aan halis lahayn deganaansho uga heli karaan dalalka qaaradda Yurub. Warbixintan ayaa sidoo kale sheegtay in caruurta Afrika ka yimaada ay yihiin kuwa ugu halista badan ee ay dhibaatadu la kulanto. Dadka Afrika ka tahriibaya ayaa sii mara dalka Liibiya oo ay dowlad la'aani ka jirto, iyagoo gacanta u gala maleeshiyaad hubaysan. Dhalinyarada tahriibaysa ayaa waxa warbixintu ay sheegtay in ay ku baxdo lacag ku dhow $5,000, waxaana inta badan ay Yurub galaan iyaga oo dayn lagu leeyahay, taasi oo halis badan noloshooda iyada lafteedu gelin karta.
Warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa iyana soo warineysa in caruurta qoysaska qaxootiga oo ay tiradoodu ka badan tahay 3 milyan iyo bar oo da'dooduna ay u dhexayso 5-17 jir aysan heli karin waxbarasho sanadkii tagay, taasina ay waxyeelo u geysan karto mustaqbalkooda iyo kan baraaraha bulshada. Wariyaha V O A da Liisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Jacfar Kukay.
Mahadsanid Falastiin. Qaxootiga adduunka ay tiradoodu gaarayso 7.2 milyan waxa ay caruurtu ka yihiin kala bar, intooda badanna waxa ay wajahayaan mustaqbal madow, sababtuna waxa ay tahay iyagoo aanan iskuullada aadin. Hay-adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan ee marka magaceeda lasoo gaabiyo UNHCR loo yaqaano, waxa ay ka digaysaa in la gabo mas-uuliyadda malaayiintaasi caruurta qaxootiga ah, taasoo keenaysa in gebi ahaanba ay wiiqmaan ujeedooyinka horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobay, gaar ahaan kuwa beegsanaya caafimaadka, sinaanta iyo nabadda. UNHCR waxa ay sheegaysaa in 90%-kiiba caruurta dunida ku nool ay iskuullada tagaan marka la barbardhigo 60%-kiiba caruurta qaxootiga ah. Hay-addu waxa ay sheegaysaa in tiradaasi ay hoos uga dhacayso wax ka yar 50% kuwa ku nool dalalka saboolka. UNHCR waxa ay gaartay gunaanad ah in tiradaasi ay si halis ah hoos ugu dhaadhacayso mar walba oo ay ilmaha da'doodu sii weynaato. Kumaba sii jiraan kuwa ka soo jeeda wadamada dunida ugu saboolsan, waxaana intaasi ku daraysaa in tirada ardayda dugsiyada sare gasha ay aad u hooseyso, kuwa jaamacad helana ah aanay ka badnayn 1%-kiiba. Afhayeenka UNHCR Cecil Boye ayaa VOA u sheegtay in caruurta oo laga hor istaago waxbarashada ay mustaqbal madow tahay.
There is a clear need for more solidarity and for making sure that people who take refuge in low-income countries also have access to education.
Waxa muuqata baahi cad oo loo qabo sidii iskaashi dheeraad ah looga yeelan lahaa in caruurta qaxootiga ah ee la geeyo wadamada dakhligoodu hooseeyo ay waxbarasho helaan. Waana arrin muhiim ah ama si weyn u xoogan. Waxaan ognahay in caruurtaasi qaxootiga ah ay maalin uun dib ugu laaban doonaan dalalkoodii, isla markaana ay ka qayb qaadan doonaan ismaha wadankooda. Sidaasi daraadeed iyagu waa mustaqbalka. Haddii aanan aayahooda maalgashi ku sameysana, nooma suuragalayso inaan maalgelino mustaqbalka dunida.
Hay'adda Qaramada Midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan waxa ay ku boorisay dawladaha in ay caruurta qaxootiga ah ku darsadaan nidaamkooda qaran ee dhinaca waxbarashada. Sidoo kale waxa ay ku baaqday in dadaal dheeraad la geliyo sidii loo damaanad qaadi lahaa waxbarasho tayaysan oo ay ubadka qaxootigu helaan iyadoo macallimiinta tababar ku habboon la siinayo.
Warbixintii wariyaha VOA ee Lisa Shalayn waxaanu soo koobayay Jacfar Kukay.
VOA
halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington qabiyay kaarsana idaacaddeena ayaan gudagelayna waxaanu ku soo maqan barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo waliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Falcelinta dalalka Aasiya ay ka falceliyeen cunaqabateyntii ugu dambeysay ee lagu soo rogay Kuuriyada Waqooyi waxay ahayd mid togan laakiin in badan oo iyaga ka mid ahay weli waxa ay shaki ka muujinayaan in tallaabadaasi ay saameyn weyn ku yeelan karto iyo in kale. Golaha Ammaanka ayaa si wadajir ah isugu raacay Isniintii shalay ahayd in wareeg kale oo xayiraad adag oo dhinaca dhaqaalaha lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi. Tallaabadanina waxa ay jawaab u tahay tijaabadii ugu dambeysay ee dalkaasi uu bambaanada hydrogenka ku sameeyay bishan. Danjiraha Mareykanka u fadhisa Qaramada Midoobay Nikki Haley ayaa kulankii shalay uu golaha ammaanku tallaabada uga qaadanayay Pyongyang ka sheegtay in dunidu aanay marnaba ogolaan doonin in Kuuriyada Waqooyi ay noqoto awood nukliyeera, iyadoo intaasi ku dartay in haddii uu dalkaasi joojin waayo horumarinta barnaamijkiisa nukliyeerka ay iyagu ka joojin doonaan.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa si ku meel gaar ah u soo saartay amar uu ogolaanayo maamulka madaxweyne Trump inuu sii wado siyaasadiisa xakameynaysa qaxootiga, taasoo meesha ka saartay xukunka maxkamadda hoose oo uu ogolaan lahaa qaxootiga qaar in ay waddanka soo galaan isla markaana ay yimaadaan. Maanta Talaado ah, qaadi lagu magacaabo Anthony Kennedy ayaa soo saaray amar ku meel gaar ah Isniintii, waxa uuna ka dalbaday dadkii dacwadda ka keenay in ay ka soo falceliyaan ilaa gelinka hore Talaadada maanta.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa todobaadkan kulan degdeg ah ka yeelanaya rabshada ka ogan galbeedka dalka Myanmar oo ku dhawaad 400 oo kun oo ruux oo Rohingya muslimiinta ay ku qasabtay in ay dalkooda ka cararaan iyagoo gelaya waddanka dariska la ah ee Bangladesh. Dalalka Britain iyo Sweden ayaa Isniintii dalbaday in kulankan la qabto kadib markii madaxa hay'adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan Qaramada Midoobay Zayd Raad Al Hussein uu sheegay in habka loola dhaqmayo Rohingya ay tusaale cad u tahay suuqta koor ku salaysan. Zayd ayaa golaha ammaanka ka hor sheegay in xafiiskiisa Geneva uu helay warbixino fara badan iyo muuqaallo dhinaca dayax gacmeedka lagu qaaday oo dhammaantood muujinaya ciidamada ammaanka Myanmar oo fulinaya dil xeerka ka baxsan. Waxaa la gubay tuulooyin dhammaystiran oo ay muslimiintu deganaayeen oo ku yaala gobolka Rakhine, isagoo intaasi ku daray in xoogaga Myanmar ay miino ku aaseen suudinta Bangladesh uu la wadaago dalkiisa.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya dunida ee shaqo la'aantu ka jirto. Dadkeeda oo 77% in ka badan lagu sheegay dhalinyaro ayaa shaqo la'aanta waxa ay dhalisay in ay tahriibaan qaarna ay ku biiraan kooxaha xag jirka ah ee iyo waliba burcad badeeta. Laakiin waxaa jira dad Soomaaliyeed oo shaqo la'aantaasi kaga baxay gacantooda oo ku tirsan farsamada gacanta oo ay ku soo saaraan alaabada dhaqanka Soomaalida. Wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa tagay goob ay farsamayaqaanadani ay ku shaqeeyaan oo ku taala suuq bacaad. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
halkani waa goob lagu farsameeyo alaabooyinka hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu oo ay dadka Soomaalidu gacantooda ay ku farsameeyaan. Goobtani oo aan maanta boqday ayaa waxa deegaan ahaan ay ku taalaa degmada Yaqfid ee magaalada Muqdisho, meel aan sida uga fogeyn suuq Bacaad. Waxaana halkaasi aan kula kulmay qaar ka mid ah dadka farsameeyo alaabooyinkan kala duwan. Abdullahi, adiga maxaa halkan ka qabataa?
Waxyaalo badan baan sameeyaa. Waxaa ka mid ah tooriyaha, waxaa ka mid ah yaamooyinka, waxaa ka mid ah faasaska, wax walbaan sameynaa. Waxyaalo badanaan sameynaa. Waxa waaye masaakiin baan nahay, meeshaan baan ku noolnahay, cilmina ma oga. Mool walba maqal iyo muuqaal baa nagala qaadaa. Cid gadaal noo soo dhamootana ma jirto.
Alaabooyinkan afar sameysaan uma alaabooyin ganacsi oo ku sii ganacsi aan aad hal isii iibisaan
wax badan. Waxaa ka mid ah weelasha, waxaa ka mid ah yaamooyinka, waxaa ka mid ah qalabkan shaashiga lagu garta dheryaha. Wax walbaan samaynaa. Qandaraad xataa waa naloo keenaa marmar, waa samaynaa yaamooyinka iyo masaaraha iyo qoladan oo wax soo saarka beeraha. Wax walbaan samaynaa.
Aniga daahir dheera la dhaha daahir maxaa farsamaysaadi?
Waxaan farsameeyaa burjukooyinka iyo daaqadyada.
Burjukooyinka wax lagu karsado Soomaalida ku karsa
iyo dabqabadka oo dabka lagu qaado. Marka nolol maalmeedkeena ka raacdaysana wax kaloo dheeri hadda ma jiraan. Markaan dad islaamin aan dhecelayn aan xoogulayn baana la qabsalahay inaan dhiigkeenaan cunno, taasay ku fiican tahay adduya qaraba.
Marka alaabooyinkana aad samaysaan xaggee ka keenta?
Meelahana marna waa kasoo iibsanaa, meelaha bakaaraha marna manaa qashimanka dadka iska dhaqaajiya igu dhaqaajina waan kasoo qaadana, hata dhaananka jakaratiina wada ka qaadaynaa.
Macnaha jiba farsamayna,
jiba usii farsamayna.
Noloshaa
ka raadina wax islaan markaan dhecelayn inaan manaa iganool ka raadsan haddana ku jirto.
Cabdi Fatax Cabdi Xuseen Maamow, cabdi Fatax adiga maxaa samaysaa?
Wax walbaan sameeyaa, qaadooyinka, naqshadaha ilbaabada la saaro, burjukooyinka, fargeetada, badiilka, waxyaaba noocaasa sameeya.
Hadda waxa ay muuqata naqshadii ganjeelooyinka la saari jiray guryaha.
Naqshadaha hadda waa la ii diray, haddeera gacanta kula jiraa.
Qaabkee ganjeelka u saaraysaa marka?
Ganjeelka waa la sameynaa, kabacdi waa la alxamaa, xabad xabada loo saaraa. Marka aniga alyoomaan ka raadsaa wacas
maalintii imisa kaa soo kortay?
Wallaahi $10 iyo ilaa $15.
Noloshaa ka raadsaa?
Alyoom ka raadiyaa.
Dadkani farsameeya alaabooyinkani ayaa inta badan Soomaalidu ay heeb soocaan. Waxaana arrintaasi aan wax ka weydiiyey Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo inta badan keydiya alaabooyinka hidaha iyo dhaqanka oo ay qayb ahaan soo saaraan dadkan.
Nimankaani waxa weeyaan farsamooyinka Soomaaliya qaybta ugu muhiimsan dadka haya waaye. Soomaaliduna waxa weeyaan shaqadoodaas waa ku ceebeeyaan, laakiin waa qalad. Waxa weeyaan waa dadka keliya oo
waa lagu ceebeynaa
waxa weeyaan farsamadii rasmiga ahaa qof waliba ayagii bididii uu qadan saa faaskii uu kasoo dooran, digsigii uu kasoo dooran, weel wax kasoo kasoo dooranay. Haddana markaas waxaa arkaysaa yaa waxaa lagu leeyahay magac loo bixinaa. Hadda wuxuu iga sheekeynayay ninkii markaa hadda la fadhiyey, meesha wuxuu yidhi nin baa gabar iga soo dooray, waa sheeko fani. Gabar iga soo dooray yidhi marka gabadhii waa siiyey, gabadha aad u qurxoonayd, qurxoodaas uga hari waayey. Markuu guursaday wuxuu yidhi magaciisii cidoodii magacoodii buu ugu aftiriyey yuu yidhi. Yacni reer asaga qabiilkiisii inay hebel hebelkii uu ahaa, gabadhii inay hebel baa loo baxsho asaga la dhalato kan uu yidhi. Waxaa loo diidayaa ninkaas gabadhii nasabkeedii ay ka qalatay in lagu sheego gabadhiina waa la rabaa. Marka dadkaas yacni waa dhibaatooyinka aadka Soomaaliya. Hadda anigu
ugu dambeyntii Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay sida loo fahamsiin karo qalabkan hidaha iyo dhaqanka ee lagu sameeyo gudaha waddanka Soomaaliya dhalinta soo koraysa oo inta badanna ay ku dhasheen qurbaha ama dalka dibaddiisa.
Sababta aniga markii hore ugu kalaftay waxay ahayd hidaha iyo dhaqanka. Markaan dhowr jeer sheekadeedii aan maqlay, waxaan dabcay inaan buug la yiraahdo haqabtiraha hidaha iyo dhaqankii afkooda inaan sameeyo. Buuggii wuxuu u baahday waxa la sheegayaba wax garan kara mara ilaa shaygii la keeno. Marka haddii qofka la yiraahdo qumbe la yiraahdo oo tabal la yiraahdo oo kale la yiraahdo oo muujiso wax ay ka garan karaan ma jirto. Waxay noqotay waxaas in la raadiyo oo 10 sano 5 13 sano inaan aruurinayo. oo shay walba meeshii loogu tagi lahaa qaabki markii dambe ayaga madaxa noqday marna waxa rabaa deen la yiraahdo in aan madaxa qaranka lagu soo bandhigo ama lagu soo bandhigo deen la yiraahdo meel kale oo markaas ama baxaymada marna waxa deen la yiraahdo Soomaalida ku wareersan barnaamijkaas waxaan u soo bandhigi doonaa deen la yiraahdo waxa soo ay ku kalsoonaan doonaa hadana asagoo buuga oo buug ka sameysan ayuu jiraa marka su'aashaadii wax waaye
Ahmed Xasan Culaad VOA Muqdisho.
Halka aad weli nagala socotaana waa qaybta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo Washington idinkaga imanaysa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaarayaa Siin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno caqabadaha hortaagan dowladda Soomaalida ee uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ballan qaaday waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin ismaha ciidamada, dhaqaalihii waddanka gaar ahaan dadka danyarta iyo sidii amniga loo sugi lahaa midnimada Soomaalida loo xoojin lahaa. Hase yeeshee caqabado waaweyn ayaa horyaala xukuumadda Farmaajo qaabka looga gudbi karo iyo talooyinka ku habboon ee la siinaya ayaanu ku eegaynaa barnaamijkeenna dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi waa siyaasi Soomaaliyeed iyo Xuseen Cabdisalaan oo isaguna ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa salaamaynaa baahda maaragtay VOA iyo Soomaali dhammaanteed meel kasta ay joogaanba. Arrinta iyada ah haddaynu ka hadalno dadka Soomaaliyeed si aan kala har lacayn ayay u soo dhaweeyeen doorashadii mudane Farmaajo. Sida runtaana waxay noqotay arrin aan dadka Soomaaliyeed sugayn. Maxaa jira baarlamaanku wuxuu qaaday tallaabo aad iyo aad dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadba ay u hambalyeeyeen ayna u soo dhaweeyeen doorashada Farmaajo, iyaga oo Farmaajo ka sugaya inuu midnimadii Soomaaliyeed iyo waddaninimadii Soomaaliya inuu soo celiyo, Ilaahayna la garab galo, shacabkiina maanta wuu u muujiyey.
Xuseen Cabdisalaan, mar walba Soomaalidu waxaad ku aragtaa markii qof cusub la doorto banaan baxiyo iyo taageero iyo ballanqaadiyo, haddii ballanqaadiyadaasi ay socon waayaan waxa ka dhasha dadkii haddiiba niyad jabaya, marka see loogu hayn karaa meeshaas dadka niyadoodu inay wanaagsanaato oo aad qabto waxa uu hadda sheegayo waad arkaysaa Maxamede, wax ka duwan hadda hayso.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta walaalkii waa soo dhaweynaya awrkiisa. Waxaa looga gudbi karaa inuu sameeyo cadaalad, uu sameeyo ciidamo qaran, oo uu sameeyo dhaqaale abuur oo maalgabeeyada Soomaaliya ay ku taageeraan lacag dalka lagu dhiso, oo uu ka gudbo caqabada waddanka. Caqabadaha waxaa ka mid ah dhaqaale la'aan, ciidamo la'aan. Waxaan haysto waa ciidamo yacni ajnabi ah waddanka hayo, kuwaas oo yacni laga gudbo dhaqaalihii militariga oo la soo celiyo, dadkii oo cadaalad loo muujiyo, iyo wixii la mid ahoo yacni meelahaas kale geli karo. Ammaan iyo kala dambeyn iyo cadaalad iyo dhaqaale ayuu u baahan yahay waddanku.
Maxamed Cali Xaashi, waxaa tahay in siyaasi wax badanna eegaya, balse caqabadahan ugu waaweyn ee haysta Farmaajo maxaa ka mid ah?
Caqabadaha haysta way badan yihiin. Haddaynu ka soo qaadno kuwa ugu muhiimsan oo hadda miiska inoo saaran, waxa weeyaan dalkii sida aad ogtihiin kulligeen wada ognahay abaar baa ka dhacday, xoolihii waa dhammaadeen, beerihii waa gureen, dadkii Soomaaliyeed isaga oo cayira ayuu dariiqeeda daadsan yahay, abaartiina way socotaa, muddadii roobka la sugayeena weli bilow dhowr bilood baa hadda weli kasii dhiman. Waxa weeye iyadoo ay saa tahay oo dadkii saa u daadsan yihiin ayaa waxa weeye maalin walba dalka waxaa lagu dhaamgareeyaa arrimo daroogo iyo balwad la xiriira, sida qaadka sigaarka, xashiisha, shiishada baasha la yiraahdo, xashiishka, khamriga, iyo wix kasta oo la mid a dadkii oo daadsan oo aan haysan meel ay wax u doonaan ayaa waxaa maalin walba lala kortaagan yahay. Kii aan lacag haysana deyn baa loogu qortaa, kii shaqa hayana waxaa lagu qortaa, shaqadiisa lagu qortaa. Hadda hoteelada iyo arada la wada joogo register la wada horfad la wada horfadhiya wala doonaya in maartay waxaas ay dadku ku bixiyaan lacag ama ay deyn lagu qoro arinta waxa loo baahan yahay baan qabaa si degdeg ah inay dawladdu u toojiso oo marka uu horeysa hadda marka la eego abaartan maanta taagan iyo umadaan dhamaanaysa in emergency la soo saaro emergency aan in la yiraahdo wax wadanka dibadda uma iman karo oo aan ahayn cunto ma jiro afka la galiyo wax la cuno oo aan cunto ahayn ma jiraan in ay dawladdu ku dhawaaqdo hay'adaha iyo dowlka arrimaha Soomaaliya lugta kule ama quseeyana kulli la hordhigo oo loo sheego la yiraahdo ma qaadi karo dadkii Soomaaliyeed uu dhamaaday mana waxaan cunto ahayn lama keeni karo marka waxa meesha ku jira waxay Soomaalidu u baratay in inta madaxweyne la doorto madaxweynaha la soo roobo oo madaxweynahaas kuwa dawladda wasiirada baarlamaanka dadweynaha halka la dhawo waxa weeyaan in si degdeg ah ay dawladdu soo saarto amar ah nin kasta ama qof kasta oo dawladda muraadka kale wasaaradda oo muraadkiisu yahay inuu la xiriiro madaxweynahaana uu hawshiisu noqoto control oo uu dadweynaha xiriirkooda haddii loo baahdo laga maarmi waayo isbuucii hal mar oo dadweynaha la kulmo waana inuu leeyahay madaxweynuhu rag wax la qora oo khaasa oo rag yar ah oo wixii laga rabo madaxweynaha loo soo gudbiyo oo iyagu la fagura
cabdi cabdi waxaad ka mid ahay ciidamadii ee qalabka siiyo soomaaliya qaabka ciidamada loo dhisi jiray maadaama farmaajo uu leeyahay ciidamadii baan dhisay oo dhaqaalaha siinaya qaabkeebaad isleedahay ciidamadii waa lagu dhisi karaa
bismillaahir rahmaanir rahiim ciidamada waxaa lagu dhisi karaa horta in gobolada dhan laga soo qoro laga keeno markaasi tababar loo furo madaxweynuhuna aad buu ciidamada u taageersan yahay inuu wax la qabtaan oo inuu adeegsado oo wadankiisa ciidamo military iyo daraawiish iyo boolis nidaam laba uu dhisto aad buu ugu weyana waa taageersanaa midayada haddii naloo yeedhan annaga naftaanada waa ka qayb galaynaa tababarka iyo wax walba iyo hagaajinta iyo wixii nidaam loo baahdo ciidamada waa in laga keenaa gobolada dhan 3,000 4,000 10,000 5,000 markii la isu keeno 20,000 ama 10,000 ku dhawaadaan markaasa la qalabayn waa la kala bedeli waa la isku shaandheyni gobolada loo qaybinaya loodka damana saasa la yeelahaya kuwa Malaysia beeladka ana marka dambe marka selection baa lagu sameynayaa iyagana saaso kale yaa loo bedeli doonaa oo iyagana marka dambe isku shaandheynti gali doonaan ciidamadu sida ayay ku iman karaan mushaaradoodana la hagaajiyo oo la nidaamiyo markaasi ka xuduud ayaa xiranaya wadankooda
ugu dambeyntii maxamed cali haashi adiga maxay kula tahay su'aasha mid lamid haddaan ku weydiiyo odoo soo gunaanadaya ra'yigaagana ku darsanaya qaabka ciidamo arag loo dhisi karo xuquuqdooda ay ku heli karaan
horta marka aan ciidamada ka hadlayno waa inaan ogaanaa oo xisaabta ku darsanaa arrintii dagaalkii sokeeyo ka dhacay Soomaaliya dad badan oo Soomaaliya ayuu xoogaa maskaxdooda wuxuu ku reebay inay meelaha qaarkood ama gobolada qaarkood xoogaa aynan is-aaminsanayn sidii loo baahnaa marka waxa loo baahan yahay dawladdu horta inay leedahay sirteeda iyo maaragtay sida ay wax u qoranayso ama sida wax u hagaajinayso in wax walba ficil ay ku muuqdaan waxaan marka anuu soo jeedin lahaa hadda koorna waa ka hadlay maadaama qabaa'il loo dagaalamay maadaama baarlamaan qabiil lagu dhisay maadaama dowlad qabiil lagu dhisay qabiilkayena waxba ka carareen laakiin inagoo Soomaaliya aynu qabiilka hagaajinno laftiisa positive sites buu leeyahay marka positivekana waxaan qabaa waxaa noo noqon kara qodob baan kusoo xirayaa adoo raalliga wax yar waxa weeye dagaaladan socda waa inaan xal u helaa dagaalkan socda oo inaga Soomaali ahaan haddaan nahay laysku keenlaynayo labada dhinacba laysku hubaynayo waa inaan xal u helaa halkaasuna waa inuu wada hadal maaragtay aynu ku raadinaa waxaana qabaa odayaal iyo waxgarad iyo xeerbeegti Soomaaliya inay is-urursadaan oo soo baxaan dowladduna taageerdho ajnabiguna taageero qolyahana taageeraan aynu noqdaan guddiga maaragtay nabad raadinta ama dhexdhexaadinta ee Soomaaliga taa waxaan qabaa iyadana inay dowladdu u dhagan ugu lagato xabadda Soomaali ka socotana aynu joojino insha allah
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cali haashi oo siyaasi soomaaliyeed iyo xuseen cabdisalaan oo isaguna ka mid ahaa militarigii hore ee soomaaliya labadoo waxay joogaan magaalada nairobi dooddii gaabna itaali inuu joogto intaynu wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqo sidaa iyo geli
Yasin Ciise Wardheeraan intaas ku dhaafay xubintii dooda gaaban markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sanere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Dalka Mareykanka waxaa baryahan dood badan ay ka taagan tahay waxa laga yeelayo dhalinyaro la siiyey magaca Dreamers amaba kuwiiriyada wanaagsan lahaa. Dhalinyaradan waxaa iyagu caruur dalka Mareykanka keenay waalidkood, sida uu sharxayo garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Dadka loo yaqaan Dreamerska Mareykanka waa dad iyagoo caruur ah, waalidkood la soo galeen dalka Mareykanka si aan sharci waafaqsanayn ama sharci la'aan ku soo galay waddanka Mareykanka. Intooda badan iyagoo markaas ka yar 18 ilaa macnaha baby haddoon dhashay intuu dhaxaysa. Marka dadkaasi waa dad Mareykanka ku koray, waa dad aan waddan kale aqoonin maadaama ay sharci la'aan ahayn, hata aan waddanka Mareykanka mar kale kala bixin. Xaggan ku koray Mareykanka, wax ku bartay, ka mid ah qayb kasta oo ka mid ah bulshada, waa dad macnaha aad u fara badan oo runtii aan lahaynin tirakoob saxa, laakiin waa dad waa sidaas dadkaasi sidaas
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa isagu ansixiyey in dhalinyaradan loo ogolaado inay dalka joogaan, isagoo arrinta digrata madaxweyne ku ansixiyey kadib markii Kongreesku uu go'aan ka gaari waayey.
Madaxweyne Obama ayaa markuu doorashada soo galay ballanqaadyo soo sameeyey in uu wax ka bedel doono sharcigan qaxootiga ama immigration law-ga waddanka Mareykanka, taas oo ismariwaa badan kadib ay ku guuldareysteen baarlamaanka Mareykanku inay sharci ka soo saaraan, kadibna ku qaaday madaxweynaha waqtigaas ee Obama in uu dekreto ku soo saaro in dadkan loo yaqaano Dreamers iyagoo caruur ah Mareykanka ay waalidkood la soo galeen sharci darro ah, waddankana ku soo galay iyagoo wax go'aana ku lahayn soo galitaankii ay waddankan soo galayeen, in uu siiyo sharci ku meel gaar ah si ay ugu suurto gasho in ay shaqooyin qaarkood ka qayb qaataan, iskuulaha ku galaan, jaamacadaha ay kagana qayb noqdaan fursado badan oo waddanka Mareykanka ka jira. Sharcigaas ayuu ahaa oo dekreto madaxweynihii Obama uu soo saaray, sidaasi ay ku dhameeyeen dowladdii madaxweyne Obama.
Madaxweynaha hadda Donald Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray sheegay inuu joojin doono sharciga dhalinyaradan Dreamska lagu magacaabo magangelyada lagu siinayo, kaasoo afka Ingiriiska ku ah Deferred Action for Childhood Arrivals loona soo gaabiyo DACA. Hase yeeshee, Mr. Trump ayaa hadalo fudfudud oo dhinaca wanaagsan wax ka eegaya marar dambe sheegay.
Horta mar walba waxaa is haystay oo iska soo horjeeday laba gruub oo gruubna ay ku doodayaan ma aha inaan sidan ula dhaqanno caruurtan ama dadkan waqtigaas saas ku soo galay iyagoo macnaha wax qalad iyagu sameynay waalidkood keeneen, waa inaan u ogolaanaa inay dadka ka mid noqdaan, dadkan waa dad Mareykan ah. Si walba loo fiiriyo, keliya waxaa ka maqan sharciga ay ku shaqaysan lahayn inay ka mid noqon lahayn bulshada si buuxda. Dadna waxay ku doodayaan arrintaasi waa sharci darro, dadkan sharci darro waddanka ku soo galeen, haddii aan sidaas samaynana waxay nagu fureysaa albaab aynaan diyaar u ahaynaan hadda aan furna ayay nagu fureysaa. Xisbiga jamhuuriga uu ka tirsan yahay madaxweynaha hadda jooga Donald Trump waxay u badnaayeen dadka ku doodayey dadka inay sharci darro kusoo galeen, sharciga waddanka in la ilaaliyana ay mudan tahay, dadkan in aan sharci la siinina ay tahay. Sidaa daraaddeed ayaa markii isagu madaxweynahani uu ku jiray ololihii doorashada waxa uu ku soo galay in haddii la doorto sharcigani uu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka, daaqadan uu ka saari doono. Isagoo ballanqaadkii jiro ayaa haddana markii hadda uu sharciga soo saarayay waxaa soo baxay guux fara badan oo kasoo baxayay labada xisbiba iyo dad fara badan oo Mareykanka ah, kuwaasoo u arkayay in laga noqdo sharcigan oo dadkan sharcigan ku meel gaarka ah la siiyo lagala noqdo in ay tahay waxaan fiicnayn maadaama waxaan yihiin caruur soo galay dadka Mareykanka iyaga oo aan ku lahayn go'aan soo galitaankoodii ee waalidkood ay keeneen, haddana aan aqoonin waddan kale oo maaragtay maanta ay ku noqon karaan ama inta badan aan aqoonin luqad aan ka ahayn luqadda Ingiriiska. Taas daraaddeed ayaa wuxuu markii uu sharcigan soo saarayay uu kala noqonayo sharcigii ku meel gaarka ahaa, ayaa wuxuu isticmaalay xogaa iska language ama luqad uu yara qabo ayuu isticmaalay, dadka waan jecelnahay wax noocaasa, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in uu kala noqday sharcigii dekreetadii uu madaxweyne Obama soo saaray in uu dib uga noqday isagoo u qabanaya muddo 6 bilood ah.
Go'aankaas madaxweyne Trump waxaa maalin dhaweyd ku dhawaaqay xiriiraalyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions mar uu warfidyeenada la hadlayay.
Good morning. I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded.
Subax wanaagsan. Halkan waxaan maanta u joognaa in aan shaaca ka qaado
in aan joojino barnaamijka Dhaka loo yaqaano kaas oo la dhaqan geliyay xilligi maamulki Obama. Wasaaradda cadaaladda waxay madaxweynaha iyo wasaaradda amniga gudaha ku wargelisay in wasaaradaasi ay bilowdo in si sharci ah oo nidaam leh loo joojiyo barnaamijkan iyada oo laga noqonayo go'aankii markii hore lagu ansixiyay.
Haddii go'aankan uu hirgalo, waxay dhibaato ka soo gaaraysaa ku dhawaad 800 kun oo muhaajir oo hadda uu qaanuunka dhaka ilaalinayo. Cesar Vargas wuxuu madax ka yahay ururka Dream Action Coalition. Mr. Vargas ayaa naftiisuba ka mid ah dadka Dreams-ka loo yaqaano.
As an attorney, as someone who has DACA, I could lose my law license.
Qareen ahaan, qof isagoo ka mid ah barnaamijkan DACA, waxaan waayi karaa sharcigayga qareennimo. Waxaan waayi karaa waraaqda shaqada iyo ruqsadda baabuur wadida.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa iyagu taageersan in dhalinyaradan sharci la siiyo kana mid noqdaan bulshooyinka Mareykanka, sida uu ka hadlayo Senator Bernie Sanders oo xilka madaxtinimo u tartamay doorashadii sanadkii hore.
So I say to the United States Congress, if Trump goes ahead with his very, very cruel decision,
waxaan u sheegayaa Kongreska Mareykanka in haddii Trump uu ku sii socdo go'aankiisa naxariis la'aanta ah, in shaqadeennu ay tahay inaan meel marino sharci ilaalinaya dadka da'yarta ah ee Dhaka oo aan markaa barnaamijkaas ka dhigno mid joogto ah.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dood ku saabsan waxa laga yeelay dhalinyaro iyagoo da'yar dalka Mareykanka yimid, kuwaas oo waalidkood ay si sharci darro ah ku keeneen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi Umuuraha Mareykanka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan hees dabacsan.
هستي حلاوة لوس عدك معان المعان عبد الرحمن هلا وحي قبل قبل إذا عدني قلبني ما إلا يعاو إنت عن مركز الدب وكل مدونه وجعفر كوكاي فلسطين وإذن له نبت قليو
حافظي
البطه دا كشوت كهوه قانون حاسدين.